Українського радіо. В ефірі літературні читання. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні говоримо про роман Сергія Батурина «Охоронець». У творчому доробку Сергія Батурина – поезії, новели та оповідання, повісті, публіцистика. Проте славу талановитого письменника йому принесли романи «Охоронець», «Легенда», «Ост», «Меч королів», «Бурштинові очі», «Поважна причина», «Монолог самотнього мужчини». Роман «Охоронець» вийшов друком у 2002 році у видавництві «Кальварія» і став творчою візитівкою автора. Події роману розгортаються у Київській Русі 10 століття за часів князювання Святослава. Молодий охоронець київських князів Тур, хоробрий вправний воїн, отримує від новгородського хва загадкові дошки, списані стародавніми письменами. Що це були за письмена і як вони вплинули на подальшу долю Тура, дізнавайтесь із сторінок роману Сергія Батурина «Охоронець» у виконанні народного артиста України Олександра Беструшкіна.
«Синок, виріс ковалю», – сказав воєвода, ледь увійшовши до кузні. «Час його до справи прилаштовувати». «І не так при справі, боярине», – спохмурнів коваль. «За підручного у мене». Помовчав, втерпіти додав. «Невдовзі й майстром стане». «В тебе він біля ремесла, ковалю, а в князі при справі буде». «Не можеш ти його просто так взяти, воєводу, претич», – збрід коваль. «Я тобі не холоп, я вільна людина, ти мені не холоп, та князь тобі господин». В очах воєводи заколихався каламутний гнів. «Збирай сина, слави не серть мене, а зі мною і князя». Мить потом уже спокійно сказав: «А підручних я тобі завтра трьох дам». Коваль стиснув молоток, пальці побіліли і вимовив: «Йди, Туре». Той подивився на батька. Сивий та могутній, він стояв нерухомою брилою у своїй старій кузні. Хлопець покинув міхи і ступив було до нього обійняти на прощання, але Слав уже голосно і владно наказав: «Іди з воєводою, Туре». Син уклонився і вийшов. У молодшій дружині, куди воєвода призначив Тура, він виявився наймолодшим. Десятник, русявий бородань років десь 30, дав поїдену ржею кольчугу, меч і, сказавши «подивимось», пішов. Меч, хоча й не славової роботи, виявився таки непоганим. І Тур швидко дав йому раду, відчистив та нагострив. Кольчуга ж була лайно, тонкого дроту, нерівних кілець. Він довго тер її піском, поки вона не заблищала, як в інших дружинників. На новачка ніхто не звертав уваги, лише десятник, оглядівши обладунок, трохи тепліше кинув своє «подивимось». Коли посадили їсти, двоє з десяти спочатку по черзі торкнулися лоба, черева, правого та лівого плеча, старанно щось зашепотіли, а потім взялися до їжі, спокійно та неквапливо. Така їжа у Слава, найкращого коваля на Подолі, була лише на свята. Вранці хлопця збудив десятник і повів за місто. Неподалік від морів їм зустрівся якийсь дід у довгій білій сорочці, чимось схожий на турового батька, сивий та жиловий. Він привітався з десятником, подивився на Тура, усміхнувся, дав держака від бойової сокири і сказав: «Удар!» Від безлічі рук, що держали його, дерево блищало. Юнак погойдав кийка: «Добрячий!» Дід усміхнувся ще раз і наказав: «Бий, хлопче, той цілив точно у плече, але дідуган легенько відхилився, трохи крутнувся, впіймав за руку, трішечки підштовхнув. Тур упав на траву, а дід стояв, і зброя була тепер у нього. Юнак підхопився. «А зараз я тебе!» – вигукнув старий і відтворив Турів удар. Парубок ступнув ліворуч і вперед ухилився від палиці, як колись у бійці з гончарями. А клятий дідуган наступив під коліно, штовхнув стегном. Знов Тур опинився на землі. «Схожий на тебе, Лаври, років 15 тому», – сказав дід Десятникові, що уважно спостерігав за випробуванням. «Подивимось», – відгукнувся Десятник. «Чого сидиш?» – нагримав на Тура Силий. Хлопець ладний був крізь землю провалитись. Краще було лишитися у кузні. Там же він був миткий та вправний, а тут незграбний, мабуть, смішний. Дідок не сміявся. Він поплескав Турове плече. «Як звати тебе, вояче?» «Тур», – відповів хлопець. «Справді, міцний, мов Тур. Добре», – приязно усміхнувся він.
«А мене вовк. Плаваєш добре?»
Новачок ствердно кивнув. «Хто це живе біля Славутича і вправно не плаває?»
«Пішли, покажеш».
Один плавав, а другий мовчки дивився. Поряд мовчав Лавр.
«Пірнай і не видибай, скільки зможеш», – наказали.
Тур пірнув, знайшов під водою якогось корща, вчепився за нього і сидів так, аж поки перед очима замиготіли зелені іскорки. Виринувши, довго хапав повітря ротом.
«Ми вже думали потонув ти», – пробуркотів дід.
Він дав юнакові довге стебло очерету і наказав під водою дихати крізь нього.
«Долічиш до 100? Видибай!»
«Зі стеблом можна долічити під водою і 100 разів до 100.
Отак можна просидіти під водою біля ворога, скільки треба, а потім викупатись, коли він не чекає», – пояснив старий, коли учень виліз з води.
Вовк учив зовсім не так, як батько. Той спершу розповідав, показував, а тоді давав спробувати. Тепер було все навпаки. Спершу давали робити, і якщо було треба, виправляли помилки. Лук підкорився гострозорому Турові майже одразу. А коней хлопець не боявся з дитинства, чимало вони з батьком їх перекували. Важким виявився піший бій. Здавалося, багато чого юнак уже вмів. Попалися б йому тепер ті троє молодих гончарів, не вошкався б з ними так довго, як тоді біля пристані. Але всі змагання з вовком закінчувалися завжди одним і тим самим. Дід казав: «Чого сидиш? Вставай!» Лавр приходив майже щодня, спостерігав. Одного разу дав хлопцеві меч, наказав рубати лозу. І майже одразу вилився: «Меч тобі не довбня! Скільки ти отак зможеш махати та ще й в кольчузі?» Він вихопив з турових рук зброю, лезо заблищало, полетіло як метелик. Коло, друге, все швидше, вгорі, спереду, з боків. І разило, і разило. «Коло захищаємось, коло вражаємо», – примовляв Лавр. Здавалося, він не докладає жодних зусиль, а тільки спрямовує самостійний політ меча. Дні збігали один за одним, схожі як річкові хвилі. Тур весь час навчався. Лук, спис, піший бій, кінний бій. Вовк учив ховатися в лісі, битися без зброї. В його руках на зброю перетворювалася будь-яка гілка, жменя піску, камінь, мотузка, навіть стара щербата миска. Приходив Лавр, вони вчили стинатися одному з двома. Службою новачка не переобтяжували. Дехто спробував бурчати, десятник підійшов і тихо сказав декілька слів. Балачки одразу припинилися. Разів зотри приходив дивитися на заняття воєвода, але ніколи не втручався і нічого не говорив. Одного разу вовк здивовано промовив: «Ніколи ти про свою домівку не згадуєш, хлопче».
«Ніколи?» – здивувався Ітур. Раптом він відчув, як йому потрібно зайти до старої кузні, обійняти батька, поцілувати матір. Але ще чомусь прокинутися вранці від того, що їхній півень репетує голосніше за сусідського. «Піди до батька, якщо хочеш», – раптом дозволив вовк. Тур побіг на поділ. З батьківської кузні йшов дим, навкруги дзвінко панував знайомий стукіт, у кузні працювали. Тур зазирнув всередину, і серце затріпотіло у грудях. На його місці стояв інший і незграбно виконував звичну Турові законну його роботу. Неподалік метушився другий. Здогадатися було неважко. Тут виготовляли мечі і робили їх багато. Тепер батьківські таємниці перейдуть до цих. Слав підвів голову. «О, синко, бачиш, обдурив мене воєвода. Обіцяв трьох дати, а направив до мене двох. Та й ті нічого не вміють. Підручні, один у шкіряному фартусі, другий роздягнений до пояса, невправно топталися біля горна. «Так що, батько, може, перепочинемо?» – несміливо спитав фартух. «Перепочинемо», – сказав батько і вийшов з кузні. Зранку Тур прийшов до вовка раніше, ніж завжди. І побачив дивне. Вчитель бився з Лавром. Вони довго нападали та захищалися, і жоден не міг ушкодити іншого. Нарешті Лавр спромігся вибити старого з рівноваги. У хлопця серце затріпотіло переляканим птахом. Зараз учитель упаде. Але той, вже падаючи, якось зачепив десятника під коліно, і молодий богатир теж упав. Бійці, перекотившись спиною по землі, однаково, подумав Тур, знову опинилися на ногах один проти одного. «Я тобі більше не вчитель», сказав старий воїн. «Ти, Лавре, вже давно сам справжній майстер». Лавр обійняв його за плечі і щось тихо сказав. Тур почув лише: «В батька місце». Саме тепер вони помітили хлопця. «Іди на сюди, Туре», перше назвав його справжнім ім'ям Лавр. «Не теля, воїн, отрок, а Тур». Той підійшов. Суворо подивився на нього десятник. «Післязавтра огляд. Не зганьбиш слави нашого вчителя?» «Гіршим за інших не буду», намагався впевнено відповідати той. «Не бачив ти ще тих інших», заперечив Бородань. «Це у молодшій дружині ти один, у старшій багато. Є там один новачок, Ворон Хозарич». «Ворон? Гончар?» – здивався Тур. «Знайомий з ним?» – хитро примружився вовк. «Побити він з приятелями мене якось хотів. Он як?» – зацікавилися обидва старших. «То побив?» «Я їх усіх. Приятелям тим припало, обоє скалічені. Цей же ловкий та меткий. Відступив, вся пика в юсті, але спини не показав. Мені ніколи було, до кузні йшов». «Саме тоді й помітили вас обох люди воєводи Претеча», – сказав вовк. «А чому його звуть Хозаричем?» «Мати його – хозарська бранка, а батько відомий у Києві гончар». «От він і буде твоїм суперником», – промовив Лавр. «А навчений він добрим воїном, сотником Вишатою. Бери меч, Туре, покажеш, на що здатний». Спершу Тур трохи ніяковів, але вчителева наука не підводила, і хлопець почав битися сміливіше. Разів зо два десятників меч торкнувся його, але той рубав не по-справжньому, і такі рани були безпечними. Тур десятника так і не дістав. Зрештою той опустив меча. годі. Добрий з тебе учень. Тепер бери списа. Коли іспити закінчилися, Тур спітнів, наче щойно вийшов із кузні. За звичкою втер під рукавом, а в лавра був для цього шмат тонкого полотна. «Царградські витівки», – невдоволено сказав вовк. «Ромеї і їжу руками не беруть, своїми ж перстами гребують, виделки у них двозубі». Молоді промовчали. У князя, хоч і не в щоденному вжитку, виделки вже були. Лише для того, щоб перевести розмову на інше, Тур запитав, а чому ми звемося «молодша дружина»? Лавр здогадався, що хлопець це знає, але підтримав його хитрість. Старша боронить уділ, молодша – особу князя. Піде князь в інше місто на княження, молодша піде з ним. Старша ж залишиться, та й пов'язані вони з уділом, землями, маєтностями, всяким таким. Хоч може інакше бути, але якщо й обидві дружини підуть за князем, ми – його особисті охоронці. Поки хоч один з нас живий, князь має бути у безпеці. Зрозумів? Я ж тобі розповідав. Стиха промовив вовк. Він теж здогадався.
Сергія Батурина «Охоронець». Читав заслужений артист України Олександр Беструшкін. Програму підготувала Ніна Герасименко. На все добре!